boyma yimbe duniyaru lati hallube masin. Allah vi'i dole mi halkan be ngam be hallube masin. Fe wodi do tindo Allah goto nonon. Inde modum Nuhu. Allah vi'i Nuhu wajinu yumbe. Yecha be min nela kita kalluka ha mabbe. Min nela ndiyam manga ngam hakkeji mabbe. Yechi bebe tuba be weli tataka labi kalludi mabbe. Bao man Allah yechi hanu amue na kombu al Mongol. Tuandia manga wari anbe yimbe sarama onwawa natugo e jodan der magol jam. Nuhu fudi muingo kumbuwal. Saa mako fuu yechen hala ndia manga ha yimbe. Saibe don jala munonon. Bedon dila yeso be lawal hakkeji mabbe. Be yida tubugo sam den sa iman wari Allah wi Nuhu wosu yimbe sarama e dabbaji didi habe nata kombol kaya holo dume dum den Allah mabbi damugal bawo man iyende fuddi tobugo be tapi damugal kombol be yoni mo Nuhu Nuhu mabitu damugal mabitu damugal ama Nuhu wi Isa man salake Allah mabbi damugal ndiyam toroto dam majji duniyaru fu akube fu majji der ndiyam ama Nuhu be yimbe sare mako be don jam jonta bo yimbe dulbe der duniyaru be hallube machine be wujjan be fewan be tonyan goddo be fiyan chacha be wadan jenu be wadan yimbe e saran bo akke mabbe sendi be be Alla ama Alla yoni be ha be tuba o yidi be wara ha mako e joda jam ama yimbe dudbe nanatamo Alla o adilijo o wayi hakkeji dole o hitan do hakkeji meden kita fere don wara kita kabura kandiam be manga bawo mayde hakkube be natan yite ama Allah yidi enen hokki lawal mu'in go hala kanko be wore mako o wari ha duniyaru ndu o wosi bandu bana bandu innu inde mudum Yesu almasihu be mayde mako ngam meden o wosi kita men o mabbiti damugal ngam meden ha en lora ha Allah en wawan jodugo jam be mako saroji Nuhu nati damugal kombuwal be jodugo jam bana ni non Yesu almasihu wani damugal jam gamma natuton hande ta acha inde Allah nuddinu Yesu tubu ngam hakkeji ma limtu di ha mako gotel gotel fu weli tu daga labi hakkeji ma wiimo Allah mi wadi hakkeji dudi yafu am hisnu mi daga kita balde ragarere mi nuddinu Yesu mi yidi do tin go bolide mako saa a wolwi banani ha mako be berndema a tokka be mako tumtum. Nden a jodan jam daga kita bawo maide.